Pentru a înțelege mai bine Biblia, trebuie să cunoști și contextul în care a fost scrisă. Elementele culturale și de specific local vor fi evidențiate în ceasul al 12-lea. Sunt Laurențiu Prună și împreună cu pastorul Florin Matei vă invităm să ne urmăriți. Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii În al 12-lea ceas. Sunt Laurențiu Prună și vă propun ca în această ediție să mergem împreună cu Pavel la Atena. Așa după cum găsim în textul Bibliei, în Fapte, capitolul al 17-lea, din Berea, Pavel este silit să meargă la Atena, deoarece iudeii din Tesalonic, în conformitate cu versetul 13, iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să turbure și să atâțe noroadele. Atunci frații, spune versetul 14, au pornit îndată pe Pavel spre mare, Sila și Timotei au rămas în Berea. Pavel ajunge singurel în Atena și înainte de a intra practic în textul Bibliei, vreau să îi spun bun revenit, bun regăsit lui Florin Matei, mulțumesc pentru prezența ta și astăzi.
Bine te-am găsit, te-am emoționat.
M-ai emoționat un pic. Și acum vreau să discutăm, înainte de a vedea ce a făcut Pavel Atena și cum a perceput el noutatea din lumea grecească, vreau să discutăm puțin despre caracteristicile culturii occidentale din timpul lui Pavel. Și nu întâmplător deschid discuția asta acum, pentru că Atena era un principal exponent al culturii grecești.
În primul rând, în Atena, deja vorbim de unul dintre centrele mari de religiozitate ale Imperiului Roman și implicit are culturii grecești. Ce este foarte important în Atena, avem de a face pentru prima dată cu o populație cosmopolită, avem de a face cu un sistem de gândire vast în Atena. Nu putem vorbi de repere fixe, deci da. Nu putem vorbi în Atena de concepții fundamentale, nu există așa ceva, ci totul este relativ acolo. Putem vorbi de Atena ca despre un loc în care orice învățătură este primită, este acceptată, ea, așa cum vom vedea, trebuie dovedită cumva în agora, adică trebuie dovedită cumva în piață, la discuție, dar ideea e că nu existai pe harta religioasă a Imperiului Roman și a sistemului de gândire grec dacă nu erai în Atena.
Așadar, era Atena și restul lumii, nu?
Era Atena, era Antiohia, era Alexandria, vorbim de centre mari de cultură, dar vorbim în același timp de centre în care principala atribuție era mai degrabă filozofia. Deci Atena nu era preocupată cum erau preocupate alte orașe ale Imperiului Roman de câștigare de bani, de muncă. Atena nu se remarcă nici prin comerț, nu se remarcă prin ca fiind un oraș portuar. Nu avem date din astea. Atena există pentru filozofie. Filozofia există pentru Atena. Iar ce se discută în Atena și ce se câștigă este că acolo au loc dezbaterile religioase. Acum, legat de lumea noastră, și noi împărtășim, și noi trăim într-un fel de Atenă a noastră, în sensul că nici în societatea occidentală nu mai există repere fixe. Nici astăzi nu mai sunt categorii și nu mai sunt valori. În mare parte, orice tip de religie astăzi este acceptat. Gândește-te că avem de-a face cu o creștere alături de ceea ce înseamnă islamismul, care pătrunde în Europa și are o putere extrem de mare. Noi avem de-a face și cu o cultură New Age, iar cultura New Age merge cumva pe palierul acesta. Orice învățătură ai avea, ideea e să nu ai repere fixe, orice învățătură ai avea noi o putem accepta. Nu se refuză nimic. Cam asta era în Atena, cam asta este și în cultura noastră. Cu cât ești mai standardizat, cu cât ești mai determinat, cu cât ești mai rigid în învățătura pe care o ai,
cu atât ești mai greu de acceptat,
cu atât ești mai greu de acceptat. Uh-huh. Important este un lucru. În cultura timpului respectiv, tu trebuia să vii la Atena să îți demonstrezi învățăturile. Dacă ele rezistau confruntării, învățătura respectivă putea să fie acceptată fără nicio problemă și aici și de aici să fie promovată mai departe.
Uh-huh.
Da, Atena nu are valori absolute, ci Atena doar este locul discuții, locul confruntării, locul dezbaterii.
Pavel ajunge la Atena adus de frații din Berea și vreau să te întreb, crezi că a fost un pas greșit? Ajungerea lui acolo, a fost planul lui Dumnezeu ca apostolul să ajungă singur acolo, este primul loc unde se spune cel puțin că Pavel ajunge singur, colaboratorii sunt în altă parte, da? Ei au rămas în Berea. A fost o greșeală că el a ajuns acolo?
În teologie, de fapt, teologii cred că s-au format cele două tabere și anume unii cred că nu este nicio problemă că Pavel a fost călăuzit în direcția aceasta de către Dumnezeu, în timp ce există o altă categorie de teologi ce cred că discursul lui Pavel în Atena a fost complet greșit. Partea bună a situației nu are rost atât de mult să vorbim în dreptul ei și să o argumentăm pentru că o înțelegem. Aș vrea să discutăm puțin de partea astălaltă. De ce cred oamenii că a fost o greșeală? Primul argument pe care teologii l-au adus și spun că Pavel a mers la Atena, a ajuns și că predicarea lui de acolo este greșită, primul argument este acesta, că nu se vede o călăuzire a lui Dumnezeu în dreptul lui.
Așa.
Deci primul argument care este invocat, Pavel nu a fost călăuzit de Dumnezeu, ci Pavel a fost călăuzit de către oameni.
Practic, pentru a-l scăpa din calea acelor noroade venite
datorită
din Tesalonic,
hai să mergem acolo. Datorită persecuției, Pavel ajunge în Atena. Uh-huh. El ajunge în Atena nu călăuzit de Dumnezeu, nu datorită călăuzirii lui, ci datorită circunstanțelor. Dom'le, așa a fost condus. Bun. Da. Primul argument. Al doilea argument pe care teologii l-aduc este modul în care el predică.
Uh-huh.
Adică el este destul de vag. Vom vorbi la momentul potrivit, vă găsesc oameni foarte religioși, uh-huh, și un termen grecesc ambigu acolo, adică vă găsesc și religioși, dar în același timp vă găsesc și superstițioși, dar ajungem la momentul respectiv. El citează foarte mult din literatura grecească, autori pe care auditoriul îi cunoștea. Noi nu-l mai găsim pe Pavel făcând lucrul ăsta, de ce n-a citit el scriptură direct?
Da.
Deci argumentul numărul 2. Argumentul numărul 3 pentru care se consideră că a făcut o greșeală aici este că discurs, ce consideră ei.
Uh-huh.
Argumentul 3 și ultimul este că tipul ăsta de discurs nu se mai întâlnește în nicio altă parte a Scripturii. Deci dacă tipul acesta de discurs nu se mai întâlnește în nicio altă parte a Scripturii, înseamnă că Pavel și-a dat seama că a greșit și implicit dându-și seama că a greșit, n-a vrut să mai repete
același șablon.
Exact.
Da.
Astea sunt cele trei argumente aduse. Hai să le luăm puțin, pe rând.
Ar fi interesant.
Unu. Uneori Dumnezeu ne conduce pe noi, descoperim două tipuri de călăuzire în Scriptură. Primul tip de călăuzire în Scriptură este cel explicit. L-am repetat noi timp de vreo 3 emisiuni.
Da.
Treci în Macedonia
și ajută-ne.
Adică nu există îndoială, nu există semn de întrebare, e foarte clar, Dumnezeu de aici mă trimite aici.
Uh-huh.
Și mai există un al doilea tip de călăuzire din partea lui Dumnezeu, este tipul acela de călăuzire implicită, adică nu vezi foarte mult mâna lui Dumnezeu. Uite, un exemplu, știi că spune în Daniel parcă 2 cu 22, hai să deschid că ne ajută, dacă deschizi înaintea mea, citești tu, 2 cu 21.
Așa.
Zice așa, pagina 858, el schimbă vremurile și împrejurările. Tu nu reușești să citești foarte clar cum anume Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările. datorită limitării noastre ca ființe umane, noi nu reușim să vedem de cele mai multe ori modul în care Dumnezeu ne călăuzește. Dar asta nu ar trebui să ne conducă la concluzia că dacă Dumnezeu nu mă conduce direct...
Nu mă conduce.
Da. Există textul din Roman, capitolul 8, care, când subliniază despre călăuzirea Duhului Sfânt, Apostolul Pavel spune foarte clar, îndemnurile Duhului. Uh-huh. Adică, uneori, Duhul lui Dumnezeu nu lucrează prin niște evidențe de necontestat, ci uneori Duhul lui Dumnezeu lucrează, spune textul, prin îndemnuri la nivelul inimii.
Lăsându-te deci, în același timp pe tine să alegi.
Să alegi. Gândește-te că noi am mai... Noi tangențial am trecut prin pasajul ăsta. Îți aduce aminte cum Evanghelia ajunge în Samaria pentru prima dată în Fapte 8?
Exact în felul în care ajunge Pavel în Atena.
Autorii, teologii respectivi nu pun la îndoială Fapte 8. Mm-hmm. Dar de ce zic teologi? Pentru că nu sunt teologi suburbani, adică nu sunt teologi underground, fără nume, ci cei care contestă că Pavel a făcut o greșeală sunt teologi cu nume în literatura de specialitate. Mm-hmm. Iar numărul celor care s-au coalizat la învățătura aceasta, numărul lor este extrem de mare. De aceea zic, dacă prin persecuție Evanghelia din Ierusalim se duce în Samaria, de ce n-aș crede că sub imperiul acesta al persecuției Evanghelia nu este dusă
și în Atena,
și în, Atena, da, în același fel?
Bine, în Fapte 8 este împlinirea acelei profeții făcute de Domnul Hristos, când veți fi martori în Ierusalim, în Samaria și până la marginea pământului, iar, da, Atena face parte din această expansiunea Evangheliei.
Da, corect. Hai să luăm argumentul numărul 2. Argumentul numărul 2 suna în felul următor, și anume că Pavel nu a mai folosit tipul acesta de discurs niciodată. Uh-huh. E adevărat, dar Pavel n-a mai folosit niciodată nici tipul acela de discurs către locuitorii Listrei.
Da, într-adevăr.
Noi nu trebuie să înțelegem că dacă un autor nu folosește o anumită formă de adresare, înseamnă că autorul respectiv nu este inspirat. Cum n-ar trebui să înțelegem că dacă o învățătură nu se repetă într-un anumit loc sau se repetă într-o altă formă, exprimarea cea mai corectă, dacă o învățătură nu se repetă în aceeași formă, înseamnă că învățătura respectivă nu este autentică.
Da, da, da.
Nu înseamnă asta.
Adevărat.
Ci înseamnă doar că Pavel a știut să se plieze pe auditoriu la Listra, pe un tip de auditoriu la Listra.
În același fel în care a reușit să se adapteze pe un alt auditoriu la Atena sau în alte lucruri, în alte zone.
Vom intra în detalii. Listra, noi am vorbit, erau oameni inculți. El nu folosește argumente filozofice la ei.
Nici măcar care nu citează vreun
filozof,
cineva care ar fi răsărit de acolo.
Da, nu îi cita nici Epimenide, nici Aratus, da, adică nu intră în detalii de felul ăsta. Dar asta nu înseamnă că abordarea respectivă a fost greșită. 3. Da. Argumentul 3, sau contraargument la punctul 3, ar fi următorul. Se spune că a făcut o greșeală datorită faptului că Pavel nu folosește atât de mult scriptură cât folosește
literatură
grecească și citează.
Ceva ce știau ei.
Exact. Aici e un alt lucru, și anume, nu este prima dată când Pavel folosește ambalajul elenistic.
Da.
Pentru a transmite în ambalaj grecesc, să transmită Evanghelie. Îți aduce aminte, în emisiunea de săptămâna trecută noi am vorbit, nu am apucat datorită scurtimii timpului, să detaliem foarte mult pe linia asta. Dar când el predică în Tesalonic, el folosește în linii mari cam aceeași metodă, adică ambalaj grecesc, adică o tehnică retorică, asta înseamnă ambalaj grecesc. O tehnică retorică specifică filozofiei grecești, iar în interior, ca produs, ca și conținut, este Evanghelia.
Da,
iar Pavel asta face. ambalajul este grecesc, adică el culege nume de filozofi greci care au împărtășit, interesant, care au împărtășit același punct de vedere cu al lui și spune, uitați, și gânditorii voștri greci
zic la fel
ca,
ca mine, în, ca momentul mine ăsta.
În momentul ăsta. Pe temele astea,
da.
Înviere, statutul, forma lui Dumnezeu, creația cum este Dumnezeu. Mm-hmm. Adică eu personal cred că venirea lui Pavel în Atena nu a fost absolut nicio greșeală, nu a fost o inițiativă a lui, ci este o modalitate în care Dumnezeu reușește să își conducă poporul.
Și într-un mod excepțional, dacă privim nu neapărat la cât de mulți oameni au îmbrățișat Evanghelia, cât la felul în care Pavel ne oferă o lecție cum să abordăm culturi diferite de cele, de cea noastră, practic, nu? Ne învață cum să ne adresăm, ne învață cum să punem Evanghelia în mintea unor oameni care nu vor, pe de o parte, o învățătură nouă, ci doar să vadă ce mai zic unii și alții, iar pe de altă parte nu au treabă cu Dumnezeul singular, așa cum e prezentat el în Scriptură.
Acum e un lucru tare delicat ce vorbim noi, ce spui tu, și anume să îmbraci Evanghelia într-o formă cu haine grecești, e o idee tare periculoasă și tu știi bine, istoria bisericească ne vorbește de foarte multe denaturări în sensul acesta. Părinții bisericești, datorită influențelor păgâne și datorită faptului că au încercat, nu cu atât de mult succes cu cât a încercat Pavel, au încercat să îmbrace mesajul creștin în haine elenistice, în haine grecești. Exprimarea ta este plastică, au ajuns pe câmpii. Ideea este că am avut din clipă, odată cu părinții bisericești, am avut de a face cu un sincretism.
Uh-huh.
Pavel în Atena nu face sincretism. Adică el reușește, are o abilitate foarte mare de a păstra distincte direcțiile. Dom'le, grecii cu grecii, Biblia cu Biblia, îmbrăcămintea grecească, îmbrăcăminte grecească. Mai târziu am văzut și istoria bisericească ne spune că nu s-a mai putut face distincția asta. Odată cu Filo din Alexandria, care practic a deschis drumul, odată cu Origen, odată cu Augustin, odată cu Toma d'Aquino, odată cu toți părinții bisericești și nepărinți bisericești, s-a deschis calea prin care s-a ajuns la sincretism, iar sincretismul ăsta a însemnat următorul lucru. Învățătura creștină a fost readaptată ca ea să se potrivească minții occidentale. Pavel în Atena nu face treaba asta. El nu alterează învățătura biblică ca ea să se potrivească mentalităților. Ca din potrivă, el nici nu este acceptat în Atena. E o nebunie ce vorbește el. Și în Corint și în Atena. E o nebunie ce vorbește el. Și știi că în Corint se spune, ne predici crucea care este o nebunie pentru greci. E, din reacția oamenilor înțelegem că Pavel a rămas pe o direcție biblică corectă. El a avut un echilibru. Mai târziu, odată cu influența filozofiei în învățătura biblică, odată cu amalgamul ăsta ce se creează, amestecătura aceasta și cu nevoia de a primi neamuri greci în biserică, lucrurile nu mai stau la fel. Părinții bisericești și oamenii bisericii încep. Primul lucru care s-a schimbat și merită punctat aici, ca să se potrivească cumva, a fost schimbarea metodei de interpretare a Scripturii.
S-a trecut la metoda alegorică.
Filo deschide drumul cu treaba asta, el a îmbrățișat și a fost mare drag. Este între primii ce aduce metoda alegorică. Odată ce introduce metoda alegorică de interpretare a Scripturii, practic poți să pui în scriptură
orice.
Ce vrei tu?
Într-adevăr.
Iar metoda alegorică de interpretare nu vine din lumea scripturii. Nicăieri în scriptură nu găsești că trebuie să învățăm alegoric. Uh-huh. Și nu, când părinții bisericesi merg pe ideea de alegorie ca metodă de interpretare, ei nu mai țin cont de tipurile biblice, de e narațiune, e poezie, ce tip de literatură avem în Biblie. Nu, metoda alegorică este folosită pe tot materialul biblic. Biblia poate să spună ce vrei tu.
Uh-huh. Da. Haideți să ne întoarcem un pic la locul de unde am plecat, la Atena. Mi se pare interesant versetul...
Nu, Laurențiu, am vrut, adică eu continui pe linia mea, așa. Tu vrei să treci mai departe. Am punctat lucrul acesta,
da,
ca să înțelegem încă din debut că e bine să îmbraci în tehnici moderne Evanghelia, dar îmbrăcarea Evangheliei în termeni moderni, în haine nepotrivite sau cu alterarea conținutului, duce la, de fapt, la o pervertire a Evangheliei. Îmi dai voie?
Te rog.
Acum câțiva ani, nu mai țin minte exact,
așa,
știi că a fost făcut filmul Noe la Hollywood.
Da.
Hollywood-ul, când mai are chef, mai scoate câte un film.
Religios. Dar,
religios, așa. Da. Interesant, religios este doar numele.
Uh-huh.
E, filmul a ajuns să fie rulat și a fost îmbrățișat de foarte mulți creștini. Dezamăgirea a fost următoarea, și anume ambalajul, forma, aparent era o formă biblică.
Da.
Domne, Noe, scriptură, pasaj potop. Biblic, potop, adică ce poate fi mai frumos decât să vezi un film inspirat dintr-o poveste biblică.
Da.
Deci acum merg pe revers.
Uh-huh.
Ambalajul este Biblia.
Da.
Problema principală a fost că conținutul, scuză-mi exprimarea, conținutul nu a fost deloc religios, ci conținutul a fost unul care nu ducea spre Dumnezeu. În primul rând, Noe este un, pare a fi un personaj senil. Este un om care uneori este la graniță cu nebunia, este în derivă, nu-l știe pe Dumnezeu, nu știe ce vrea să facă Dumnezeu, este confuz, Dumnezeu este impersonal, este rece cu el, niciodată nu comunică și modul de adresare în film este ciudat. Nu se spune că la început a fost Dumnezeu, ci se spune că prima expresie a fost golită de semnificație. La început a fost începutul.
Da.
Adică, observi, idee religioasă, conținut, defect religios. Tu când te uiți, crezi de fapt, dacă nu ai cultură biblică, tu crezi de fapt, ești fericit, aplauzi, în sfârșit Hollywood-ul merge într-o direcție pozitivă. Dar nu merge, totul este alterat. Chiar și filmul Moise, chiar și filmul Noe și toate celelalte, ambalajul este. Acum Pavel folosește reversul, și anume, ambalajul este grecesc, dar conținutul este eminamente biblic. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, ceea ce spune, nu mai deschid, din punctul meu de vedere, ceea ce spune Pavel, și anume, mă fac totul pentru Evanghelie. Ce pot să fac pentru greci, fac, ce pot să fac pentru evrei, fac, cât pot să mă fac cu ei, mă fac grec, mă fac iudeu, dar Pavel a avut înțelepciunea asta. Din păcate, biserica de astăzi este pe un drum ce nu mai are revers. Deja multe dintre conceptele pe care biserica creștină le îmbrățișează astăzi sunt concepte filozofice. Nu s-a atât de mult nemurirea sufletului.
Da.
De exemplu, nemurirea sufletului nu mai are de-a face cu Biblia, ci are de-a face cu influența filozofiei grecești
asupra
Bibliei. Asta adusă tot din pervertirea aceasta, și anume, mergi, dar ai grijă ca nu cumva învățătura biblică să fie alterată. Învățătura, de exemplu, Augustin, și închei demersul, Augustin a reușit ca învățat al lumii antice, a reușit să marcheze biserica catolică și să marcheze în același timp și biserica protestantă. De exemplu, concepția mare parte despre har.
De la el vine.
De la el vine, adică ce înseamnă concepția despre har? Modul în care a fost formulată învățătura despre har, a fost formulată pe învățătura lui Augustin. Concepția despre păcat, în mare parte, lui i-o datorăm. Uite, am vorbit de protestantism, pentru că cumva n-avem timp să intrăm în detalii. Concepția despre sacramente, despre concepția despre sacramente a Bisericii Romano-Catolice este influențată din păcate și învățătura despre biserică îi aparține lui Augustin. Adică noi să nu credem că un învățător, un filozof, un părinte bisericesc a avut puterea să influențeze doar un anumit tip de biserică. Nu, dacă nu ești atent, sesizezi în viața creștină prin forme modificate și învățături de felul acesta. Uite, Biserica Romano-Catolică, învățătura aceasta, Toma d'Aquino, de exemplu, a fost, viața lui, ideologia lui a fost marcată de stoicism. Vom vorbi ce reprezintă stoicismul. Ideea este că noi astăzi, când citim Scriptura, trebuie să avem cumva, zic că e greu, abilitatea să facem o distinție între ce vine pe linie filozofică și ce vine pe linie biblică. Și trebuie să înțelegem că astăzi nu mai trăim în timpurile în care Pavel putea să ia ambalaj elenistic și conținut biblic. Astăzi, în mare parte, există sincretism, iar sincretismul ăsta debusolează. Oamenii întreabă de multe ori, dar nu e o învățătură biblică? Ba da, dar ca să ajungi la înțelegerea faptului că nu este o învățătură biblică, un anumit subiect, un anumit adevăr, între ghilimele, înseamnă ca tu să cunoști puțin și rădăcinile, adică să studiezi nu numai Scriptura, ci să studiezi și cumva punctul de pornire, originile acelei învățături. Și mergând pe direcțiile acestea două, ajungi să diferențiezi ce este adevăr de ceea ce este fals.
Așa că mare atenție, hai că eu, la felul eu în care îmbraci mesajul Evangheliei, da, pentru ca el să ajungă în formă nealterată la destinatar.
De exemplu, da? De exemplu astăzi, PowerPoint-ul ca modalitate de transmitere, laptopul ca modalitate de transmitere a adevărului. Este tot același lucru. Este o formă modernă. Pavel n-a avut laptop.
Da, da, da.
Nu existau prezentări PowerPoint. Dar asta, dacă vrei, este la o formă foarte simplistă, foarte banală, în care mesajul biblic se poate păstra, dar tu poți să te folosești de
imagini,
de imagini, poți să te folosești de mijloace moderne de transmitere a adevărului biblic. Varianta defectuoasă este ce am vorbit noi, varianta filmelor moderne care nu păstrează nimic din linia biblică. Eu aș zice, hai că tu tot vrei așa, să pui întrebări, eu aș zice, noi trebuie să avem și înțelepciunea,
da,
pe care Dumnezeu să ne ofere, că nu tot ce este modern este păcătos, cum nu tot ce a fost și ce a folosit Pavel a fost păcătos. Adică filozofia grecească este păcătoasă prin influențele ei, dar asta nu l-a împiedicat pe Pavel când a găsit puncte comune între el și auditoriul lui să folosească și învățătorii sau învățații lumii antice grecești care împărtășeau punctul lui de vedere.
Cred că aceasta este cea mai bună concluzie la ceea ce ai spus până acum. Și anume, trebuie să găsești acele puncte comune pentru a penetra cultura în care vrei să ajungi, pentru a-L prezenta pe Hristos. A lua ceva din ce știe omul ăla căruia vrei să-i vorbești despre Dumnezeu, a folosi acel ceva și a-L prezenta pe Dumnezeu așa cum trebuie.
Oi, vrea tu să faci concluzia, dar ce-mi zici tu mai generează alte discuții.
Așa.
Ce rost are astăzi, de exemplu, să vorbești despre Homer când lumea habar n-are ce a scris Homer?
Dar dacă
nici noi nu știm.
Dar dacă stai de vorbă cu cineva
exact,
care are astfel de preocupări,
da,
poți să
și dacă există un punct comun între învățătura mea biblică, scuze, mă l-am luat pe Homer că el mi-a venit acum în minte, dacă există un punct comun și îl știi între Scriptură și Homer. Poți să folosești în dialogul ăla fără să ai impresia că de fapt ai pângărit și ai deteriorat Scriptura. Adică noi nu ar trebui să ne fie atât de frică de modernitate. Noi nu ar trebui să ne fie atât de frică de tehnicile moderne de comunicare a adevărului, ci noi ar trebui să ne fie frică cumva să nu alterăm învățătura biblică. Eu înțeleg de ce nouă ne este teamă de lucrul ăsta. Și anume ne este teamă pentru că noi credem cumva că dacă rămânem la forma aceasta, cumva noi nu ne vom uni cu un sistem de gândire care este străin Bibliei. Da, da, Pavel a cunoscut sistemul de gândire al lumii respective. Iar asta nu l-a împiedicat să aibă o etică biblică, să aibă o morală biblică și să fie un om care să-L împărtășească pe Dumnezeu într-un mod corect.
Versetul 16, trebuie să te opresc.
Gata, te rog.
Pe când îi aștepta Pavel în Atena pe colaboratorii lui, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Hai să vedem ce a văzut Pavel acolo. De ce era așa de întărâtat în duhul lui?
Deci, în primul rând, Pavel ajunge în Atena conjunctural.
Așa.
E primul lucru. Deci,
Am stabilit asta.
Tu vrei să mă duci spre contextul discuției din speech-ul pe care Pavel îl ține în Atena. Venirea lui este cumva conjuncturală. Cum venirea lui este conjuncturală, el nu mai merge, în primul rând, că Atena nu avea sinagogă,
da.
Iar asta este o notă importantă de stabilit aici. Și în al doilea rând, nu este un efort planificat de propovăduire în dreptul Evangheliei, ci spune că pe când îi aștepta Pavel în Atena, îi se întărâta duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Pavel, înțelegem din versetul 16, că nu este un om indiferent. Adică gândește că oricare dintre noi, să zicem, ar fi putut să fie în Atena și să nu fie deranjat de multitudinea de idol pe care îi vede acolo. Adică trebuie să ai o concepție foarte ascuțită, misionar, ca tu să poți să fii deranjat de idolii la care alți oameni se închină.
Și Pavel
are un grad de sensibilitate concepție. Foarte mărit în direcția aceasta. Și anume, el nu poate să treacă printr-un loc fără ca el să nu mărturisească ceva despre Dumnezeu. Pentru că e un lucru interesant. Sunt învățători, îmi scapă numele lui acum, care spune că sunt mai mari și poate mi-aduc pe parcursul emisiunii aminte, erau mai multe șanse, spune un filozof al timpului, erau mai multe șanse să găsești un zeu sau un idol în Atena decât să găsești un om. Adică îi dă-ți seama cumva de impactul pe care zeitățile îl aveau în lumea Atenei. Și anume, numărul idolilor al zeităților să rivalizeze cu numărul oamenilor prezenți în cetatea respectivă. Pavel, primul lucru pe care l-aș puncta legat de versetul 16, este o predicare sau un discurs pe care el îl are neplanificat, ceea ce spune multe.
Da.
Adică nu este ca și cum vorbești unei categorii de oameni, nu e ca și cum predici în sinagogă, ci este tu predici unor oameni la care nu ai posibilitatea să te pregătești în prealabil. Ci în Atena, Pavel este nevoit, cum am zice noi, a improviza. Nu avea pregătită schița discursului ca pentru iudei, ci el reușește să dea dovadă de o foarte mare adaptabilitate și ne dăm seama că este un om de cultură. Din moment ce el vede, i se întărâtă duhul în el, adică nu este o nevoie de a vorbi, ci este o nevoie ce pornește din lăuntrul lui. Iar asta eu cred că este miezul vieții creștine astăzi, că în viața creștină nu pornește decât din duhul omului, adică din lăuntrul lui. Pentru că ceea ce este înăuntru ar trebui să rezoneze cu ceea ce văd în afară. Eu văd, spune textul biblic, versetul 16, și ce văd are impact asupra vieții mele interioare. Și interesant că raționamentul ăsta merge și în cele bune, merge și în cele rele.
Corect.
Ce văd în afară poate să aibă un impact pozitiv asupra mea sau poate să aibă un impact negativ. La Pavel are un impact pozitiv.
Vreau să mergem puțin mai departe și să subliniem faptul că în sinagoga din Atena, conform versetului 17, el nu predică, ci el stă de vorbă. Și face același lucru și atunci când merge în piață. Partea a doua versetului spune că în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. El nu are, așa cum spuneai mai devreme, o predică pregătită, un discurs pe care și l-a conturat acasă și a spus ideea principală, ideea secundară și așa mai departe. Da? El stătea de vorbă, avea un dialog și este interesant că această metodă pe care o abordează Pavel aici seamănă foarte mult cu abordarea lui Socrate de a descoperi adevărul. Da? Socrate spune, domne, prin dialog vom ajunge la adevăr. Cum vezi această metodă a lui Pavel contextualizată aici în Atena?
În primul rând există o diferență între Socrate și Pavel. Exista riscul ca Pavel să moară în același fel în care a murit Socrate, și anume să fie o respingere a învățăturii lui, iar oamenii neacceptând învățătura lui, oamenii să-l omoare. Există și asemănări și deosebiri între el și Socrate. O primă asemănare este legată cumva de personalitățile pe care cei doi le au. Istoria spune că Socrate nu putea să stea fără ca să vorbească cu oamenii în piață. Deci pentru el adevărul nu era între patru perechi, și pentru el adevărul era în cadrul dezbaterii, în cadrul dialogului. Deci cumva putem spune că există o asemănare, și Pavel și Socrate simt nevoia ca adevărul pe care ei îl au să îl promoveze. Există o deosebire mare, zic fundamentală, între ei doi. Și anume, Socrate credea că pentru a ajunge să cunoști adevărul era nevoie de dialog. Pavel nu crede că pentru a afla adevărul ai nevoie de dialog, ci Pavel crede că pentru a afla adevărul ai nevoie de scriptură. Socrate, pe de altă parte, avea următoarea percepție: adevărul poate fi aflat doar în urma dialogului. Tu zici ceva, eu zic ceva, altcineva zice altceva. Ideea este că stând de vorbă, noi aflăm ce este adevărul. Socrate nu avea un punct relativ fix pentru detaliul ăsta. La Pavel lucrurile nu sunt așa. Pavel se folosește cumva de Socrate, dar nu în stilul în care noi gândim astăzi, ci se folosește de Socrate, preia ideea dialogului de la el, dar o preia nevoia de dialog și datorită culturii. Lumea filozofică nu era obișnuită în sistem de predicare.
Monolog.
Adică, monolog.
Veniți cineva, toți, se urcă pe un butoi și începe și zice în piață. Da, uitați cum stă
nu
treaba.
Exista metoda asta, ci exista metoda, domne, adevărul trebuie cumva supus verificării noastre. Iar asta este partea interesantă între Pavel și Socrate. Atât Pavel cât și Socrate folosesc dialogul, doar că ei folosesc dialogul într-un mod complet diferit.
Cum este mai bine? Să planifici să vorbești despre Hristos sau să te adaptezi contextului? Până acum Pavel planifica, da? Aici face altfel. Cum e mai bine?
Este dificil de spus, pentru că un mesaj care nu, o evanghelie care nu se adaptează societății, este o evanghelie care va fi respinsă. Asta este clar. Pentru că va fi o evanghelie irelevantă și pentru că este o evanghelie care nu este destinată unor nevoi.
Uh-huh.
Deci, în primul rând, putem spune de o nevoie de adaptare, dar în același putem spune de o nevoie de neadaptare. Și anume, noi avem nevoie să adaptăm Evanghelia, pentru că doar în felul acesta oamenii se pot întoarce la Dumnezeu și pentru că doar în felul acesta Evanghelia poate să aibă impact. Altfel, Evanghelia rămâne o fie carte, fie o veste, care este cumva, aparține unui domeniu ce ține de, unui domeniu ce ține de trecut. Pavel are înțelepciunea și are puterea să facă un lucru, și anume, cât anume trebuie să te adaptezi auditorului pe care îl ai în față. Iar aici, din discursul pe care Pavel îl folosește către Atena, ne învață un lucru, și anume, nu atât de mult metoda de transmitere ar conta. Adică, dacă nu sunt în sinagogă, de acum nu mai vorbesc despre adevăr. Nu atât locul este cel care cântărește, ci ceea ce cântărește este esența mesajului creștin. Iar esența mesajului creștin, Pavel reușește să o păstreze. Iar asta punctăm noi aici. Dacă noi citim ce spune Pavel despre Dumnezeu, despre creație, despre rolul lui Dumnezeu în lumea noastră, noi vedem un lucru foarte clar. Pavel nu face rabat de la învățătură.
Corect.
Problema principală pe care eu o văd este că atunci când nu cunoști esența mesajului creștin, în clipa respectivă nu știi nici la ce să renunți, nu știi nici la ce să
și
nu
renunți. Și posibil să te pierzi în detalii și în elemente de care să ții sau să nu ții cont.
Nu numai că te pierzi în detalii, dar îți pierzi și relevanța. Adică nu știi cât de mult poți să oferi omului datorită faptului că tu trăiești într-o lume ce este străină față de tine. Eu aș merge foarte mult pe ideea aceasta, și anume, Hristos trebuie propovăduit indiferent de locul în care Dumnezeu ne conduce. 1. 2. Eu cred că Dumnezeu trebuie propovăduit, chiar dacă cumva mesajul creștin ia un ambalaj puțin diferit față de ceea ce cunoaștem noi. Și 3. Cred că Dumnezeu trebuie mărturisit, trebuie propovăduit, Evanghelia trebuie dată. În clipa în care noi cunoaștem esența mesajului creștin, iar esența mesajului creștin este învățătura despre Dumnezeu. Din punctul meu de vedere, asta trebuie, adică eu când astăzi studiez Scriptura, eu astăzi trebuie să studiez Scriptura nu atât de mult dintr-o perspectivă a prejudecăților sau influențelor pe care le-am primit, ci trebuie să studiez Scriptura dintr-o perspectivă a înțelegerii pe care Scriptura ea însăși mi-o oferă despre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu, despre planul lui de mântuire, despre planul lui cu noi, cu oamenii.
Noi astăzi când citim Scriptura, noi citim Scriptura cumva cu mintea împovărată. Adică noi astăzi citim Scriptura, dar încercăm noi cu mintea noastră să-i găsim un loc lui Dumnezeu în societate, în biserică. E greu. Când citești Scriptura, când citești Biblia și lași pe Dumnezeu El să-și găsească un rol în societate, să-și găsească El un rol în biserică, când îl lași pe Dumnezeu, scuză-mi expresia, pe El însuși să fie Dumnezeu, nu ai nicio problemă. Iar asta face Pavel aici. Pavel reușește să înțeleagă care este miezul predicării creștine. Iar miezul predicării creștine, orice învățătură, și asta sper să nu deranjeze pe nimeni, orice învățătură care este biblică, dar care nu îl are pe Dumnezeu în centru, dă-mi voie să am dubii. Adică e o învățătură biblică, dar unde este Dumnezeu? Eu pot să vorbesc foarte mult despre Biblie, dar să nu-l descoper pe, să nu vorbesc despre rolul lui Dumnezeu în cadrul. Vezi, noi astăzi e un paradox pe care noi îl trăim. Reușim să vorbim despre un adevăr biblic fără un Dumnezeu al acelui adevăr.
Și este interesant că Pavel reușește să vorbească despre Dumnezeu atenienilor ne numindu-l în mod expres, dar, așa cum spuneai mai devreme, mesajul despre Dumnezeu este transmis. Cunoașterea despre El, despre rolul Lui în creație, în răscumpărare, este transmis. Chiar dacă Pavel nu spune, oamenilor, Dumnezeul meu a făcut treaba asta. Îi ajută pe oameni să-L vadă pe Dumnezeu acolo în cultura lor și să îi provoace la anumite decizii.
Pavel are un avantaj față de noi. Pavel este educat în mai multe lumi. Uh-huh. Pavel este educat într-o lume iudaică. Este fariseu din neamul lui Beniamin. În al doilea rând, este cetățean al Imperiului Roman. În al treilea rând, este educat la o, scuză-mi expresie, la o aruncătură de băți, de curentele astea pe care noi le discutăm, stoicism și altele. Adică gândește-te, nici Tarsul nu era de lepădat ca loc, ca influență filozofică pentru timpul ăla.
Chiar unul dintre autorii pe care îi citează, Pavel, rădăcini în Tars.
Deci unul, discutăm la momentul respectiv, unul dintre ei este din Tars, iar unul este la o localitate situată, născut la o localitate situată la zeci de kilometri distanță de el, foarte aproape. E, în al treilea rând, Pavel a fost educat la picioarele lui Gamaliel, cunoaște filozofia grecească. Eu cred că mare parte astăzi, fără să jignim, fără să deranjăm pe cineva, eu cred că astăzi noi ca și credincioși am câștigat foarte mult dacă ne-am lărgit orizontul. Uh-huh. Nu neapărat dacă am rămâne, privirea ne-ar rămâne cumva obturată, dacă am rămâne Biblie, doar Biblie, Biblie, doar Biblie. E bună învățătura Bibliei, dar noi trebuie să înțelegem că trăim în secolul 21, iar secolul 21 spune foarte multe. Sunt 21 de secole depărtare de la momentul în care Biblia, în forma pe care noi o avem, cu mici variațiuni, a ajuns în posesia noastră. Iar asta înseamnă că noi astăzi când citim în secolul 21 Scriptura, noi trebuie de fapt cumva să avem o cultură pe cât posibil și în măsura timpului disponibil, în măsura resurselor pe care le avem la dispoziție, o cultură ca să înțelegem cumva influențele pe care noi le trăim astăzi, dar și influența benefică a Scripturii asupra vieții creștine.
Cred că acesta este și light motivul pe care îl prezentăm în fiecare ediție a emisiunii În ceasul al 12-lea, cu o mână pe Scriptură, în cealaltă mână o carte de cultură și civilizație, în încercarea de a înțelege lumea în care trăim, de a înțelege lumea Bibliei și de a-L descoperi pe Dumnezeu așa cum este El și așa cum vrea să se adreseze nouă acum, așa cum spuneai în secolul acesta.
Gândește-te că astăzi provocarea oricărui creștin este aceeași. Trebuie să cunoști lumea Bibliei, trebuie să cunoști lumea bisericii, trebuie să cunoști lumea societății în care trăiești, trebuie să cunoști cumva și ceva din mersul Europei și de curentele ce circulă la nivel occidental. De ce? Pentru că poți ajunge în capcana în care multe dintre ideile pe care le ai să-ți fie alterate de diferite adevăruri, între ghilimele, care vin pe anumite surse. Și oamenii simpli pot cunoaște adevărul. Nu-i nicio problemă. Dumnezeu are adevăr și pentru oameni literați și pentru oameni neliterați. Însă important este un lucru. Cu cât ne deschide mai mult și inima și mintea pentru Dumnezeu și pentru ceea ce se întâmplă, cu atât vom putea să și transmitem mesajul Evangheliei mai departe.
Mulțumesc, Florin Matei, pentru și aceste răspunsuri, pentru explicațiile pe care ni le-ai dat. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii În ceasul al 12-lea. Până data viitoare, aveți Sfânta Scriptură în mână, aveți Cartea de Cultură și Civilizație în cealaltă mână și cu gândul la Dumnezeu, să ne reauzim și să ne revedem cu bine data viitoare. Pe curând!